Болуду Азаттык радиосу.
Кутман таң азаттыктын угарманы, 28 сентябрь таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач анын мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандагы медиа аракеттенүү платформасы жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырып жатат.
Жарандарга мындай туура маалымат бериш үчүн чектеп атабыз деген ал конституцияга албетте карама каршы цензурага дагы жолду ачып жатат.
Темиров Лайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти Айке Бешикеева эл аралык Gratias TV сыйлыгынын лауреаты болду. Бишкектин чоң ортосундагы Фрунзе заводунун 60 гектардан ашык жерин мамлекетке кайтаруу аракети жүрүүдө.
Коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, байып эле бай болуп жүрүшпөйбүз. Ошонун баарын тартипке салышыбыз керек да азыр.
Мэрия эгерде соттон утула турган болсо, жерди кандай максатта колдонорун ачыктаган жок.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Алгач жаңылыктардан угалыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль армиясы Бейрутка жакын жердеги Хезболланын борбордук кеңсесине сок курду. Бул куралдуу топ Ливандын түштүк аймактарынын көп бөлүгүн көзөмөлдөйт жана саясий партия болуп саналат. Израиль телеканалы Цахал топтун лидери Хасан Насралланы бута алганын кабарлады. Чабуулдун алдында эле Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында АКШ террордук топ деп санаган уюмга каршы аскердик аракеттер токтобой турганын эскерткен. 27 сентябрда Цахалдын өкүлү Даниэль Хагари Израиль күчтөрү карапайым тургундар жашаган үйлөрдүн алдында жайгашкан Хезболланын баш кеңсесине сок курганын ырастады. Чабуулдан кийин Насралла кайда экени тууралуу эч кандай маалымат чыккан жок. Нетаньяхунун кеңсеси премьер-министр АКШдагы сапарын токтотуп дароо Тель-Авивке жолго чыкканын маалымдады. Насралла жетектеп турган маалда Хезболла Ирандагы ишенимдүү адамдар, Тегеранга таянган башка куралдуу топтор менен тыгыз алакаларды түзүп, ал уюмдардын жоочуларын машыгуудан өткөрүүгө жана курал менен жабдууга жардамдашып келген. Хезболлага караштуу Аль-Манар TV телеканалы авиа соккуда кеминде 4 имарат талкаланып, оор жоготуулар болгонун, жерине тез жардам жөнөтүлгөнүн кабарлады. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги 2 адам набыт болуп, 70 көбү жараат алганын билдирди. Интернетке жарыяланган видеолордон талкалоонун аянты чоң экенин көрүүгө болот. Пентагондун өкүлү Сабрина Сингх Израиль АКШга сокку тууралуу алдын ала эскертпегенин билдирди. Буга чейин Нетаньяху Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында сүйлөп жатып, максаттарыбыздын баарына жетмейинче Хезболланы жок кылууну уланта беребиз деген. Эки апта мурда Израиль Хезболлага каршы аскердик аракеттерин күчөтүп, Ливандын аймактарына абадан соккура баштаган. Тель-Авив бул аскердик операциянын башкы максаты Израиль түндүгүндөгү карапайым тургундарды өз үйлөрүнө кайтарып, алардын коопсуздугун камсыздоо экенин билдирген. Ливан бийлиги маалымдагандай, Израилдин аба соккуларынан жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. 27 сентябрда Нью-Йоркто АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн тышкы иштер министрлери менен C5+1 форматында жолугушуу өткөрдү. Ага Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев дагы катышты. Блинкен чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин колдоорун билдирип, кийинки жылы бул форматтагы жолугушууларга 10 жыл болоорун белгиледи. Ал ошондой эле Вашингтон бул форматтагы өнөктөштүктү бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө кызыктар экенин кошумчалады. Былтыр дал ушул форматтагы саммит Нью-Йоркто мамлекет башчылардын катышуусунда өткөн. Анда сүйлөгөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШ Борбор Азия форматында кызматташуу Бишкектин тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири экенин белгилеген. Ал саммитте президент Джо Байден тарыхый учур деп сыпааттаган. Вашингтон Кыргызстандын эгемендигин биринчилерден болуп тааныган. АКШнын экс-президенти Дональд Трамп Украинанын лидери Владимир Зеленский менен жолугушканда ноябрдагы шайлоодо жеңип чыкса, Украинадагы согушка чекит коюу үчүн эки тарап менен теңиштешерин билдирди. Ал Украинадагы кырдаалды тез эле чечип койсо болот деп ишенет. Зеленский менен алакаларым абдан жакшы, ошондой эле өзүңөр билгендей, президент Путин менен дагы жакшы мамиледемин, деди Трамп 27 сентябрда Нью-Йорктогу жолугушуу өткөн Трамп Тауэр комплексинде туруп. Буга чейин бир катар америкалык маалымат каражаттары экөөнүн жолугушуусу болбой калышы мүмкүн деп болгошкон. Буга Зеленскийдин Нью-Йоркер басылмасына Трамп чындыгында согушту кантип токтотушту билбейт деп айтканы түрткү болгон. АКШнын экс-президенти буга жооп катары Киев согушту токтотуу үчүн макулдашууга барышы керек экенин айткан. Зеленский Трамп менен учурашып жатып, Украинадагы согушту токтотуу керек экени жана Путин аны жеңе албастыгы тууралуу бир пикирдебиз деген ойдомун деди. 26 сентябрда Зеленский Ак Үйдө АКШ президенти Джо Байден жана вице-президент Камала Харрис менен жолуккан. Харрис учурда демократтардын атынан президенттикке ат салышып жаткан Трамптын башка таандашы. Байден Киевке миллиарддаган долларлык аскердик жардам убада кылып, Орусия Украинага ачкан согушунда жеңе албастыгын дагы бир ирет белгиледи. Зеленский Байденге жеңиш планын сунуштап, америкалык курал жабдык менен Орусиянын аймагындагы аскердик жайларга соккурууга уруксат берүүнү суранды. Украин президентинин жеңиш планынын чоо жайы азырынча белгисиз. CPG кыргыз бийлиген 11 журналистке коюлган айыпты алып салууга чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Temirov Life медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерине козголгон кылмыш ишин токтотуп, алардын ичинен камакта жаткан журналисттерди эркиндикке чыгарууга чакырды. 26 сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналистке козголгон кылмыш иш боюнча соттук отурумда прокурорлор менен адвокаттардын жана айыпталуучулардын жарыш сөзү бүттү. Кийинки соттук жараян 3-октябрда сабырга дайындалды. Анда журналисттер акыркы сөзүн сүйлөп өкүм чыгат деп күтүлүүдө. Мамлекеттик айыптоочулар шектүүлөрдүн ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү жана эркиндикте жүргөн журналисттерди сот залынан камакка алууну сурады. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган маалымат тараткандарга айып пул салуу боюнча Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну сунуштады. Ушундай эле демилгени Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев да көтөрдү. Министрлик жалпыга маалымдоо каражаттарында сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салуу сунушун берген. Укук бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу министрлик иштеп чыккан мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлган. Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация жана архитектура боюнча комитети документти 17 сентябрдагы отурумунда биринчи окууда колдогон.
Рахмат, 28 сентябрдагы таңкы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат. Кирип Кененчонун окуп туруңуз. Кыргызстандагы медиа аракеттенүү платформасы министрлер кабинетин интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырып жатат. Алар бул мыйзам долбоору Конституцияга өлкөбүз мүчө болгон эл аралык келишимдерге да каршы келерин белгилешти. Министрлик бул документ жарандардын так, туура маалымат алуусун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоого багытталганын айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Мыйзамды кабыл алсак эле интернетте бир да фейк калбайт. Бир дагы жала жабуу, жалган маалымат таратылбайт деген сөздөр менен фейкке каршы мыйзамды кабыл алышты. Ошол мыйзамдын артынан бир фейк жабылдыбы интернет? Бир да фейк жабылган жок. Бир дагы жалган маалымат четке кагылган жок. Жалаң эле белгилүү журналисттер, агенттиктер жабылды. Мына Клоп жабылды. Азаттыкты жапканга
журналист Эмети Яманбек уулу министрлер кабинети сунуштап жаткан интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун талдап чыккан. Ал бул документ өлкөнүн баш мыйзамына адам укуктары менен эркиндигин сактоо боюнча эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерине да каршы келерин белгиледи.
Маданият министрлиги өзүнүн обоснованиясын айтып атканда, бул маалыматтык коопсуздукту камсыздоо жана жарандарга мындай туура маалымат бериш үчүн чектеп атабыз деген. Ал Конституцияга албетте карама каршы, цензурага дагы жолду ачып жатат.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты ишке ашырат деген мыйзам долбоорунда мүчүлүштүктөр көптүгүн белгилеп, мыйзамды артка чакыртып алууну сунуштады.
Бүгүнкү күнү ошол эле укук бузуулар кодексинин 31-чи беренесине ылайык максималдуу жеке жактарга салына турган айып пулдун өлчөмү 200 эсептик көрсөткүчтөн ашпашы керек жана ошол эле юридикалык жактарга салына турган айып пулдун өлчөмү 650 эсептик көрсөткүчтөн ашпашы керек. Бирок бүгүнкү каралып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жеке жактарга 1000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айып пул жана ошол эле юридикалык жактарга 2000 эсептик көрсөткүч. Эгерде ушул укук бузуулар далилденсе, биздин оюбузча сот органдары гана ушул айып пулду салууга милдеттүү болушу керек.
акыйкатчы журналисттин суроосуна жооп берип жатып, ушул учурга чейин аларга жалган маалымат же ушактан жабыркап, сот органдарынын аракетсиздигине даттанган жарандар болбогонун кошумчалады. Министрлер кабинети сунуштаган укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлган. Ал кабыл алына турган болсо, жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет тармагындагы сайтта, сайттын баракчасында социалдык тармактарды колдонуу менен жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынат. Жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Талкууга катышкан Маданият министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Салкын Сарногоева бул демилгенин максатын дагы бир жолу тааныштырды.
Проект направлен на обеспечение прав граждан на получение объективной, достоверной информации.
Мыйзам долбоору жарандардын так, туура маалымат алуусун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоого багытталган. Маалымат тармагындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан жабырлануучунун арызынын негизинде иш козголот. Жоопкерчилик чаралары да ошол эле ыйгарым укуктуу орган тарабынан юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертизанын жыйынтыгына жараша көрүлөт. Ошондой эле жарандардын кызыкчылыгы мамлекет тарабынан корголот, анткени сотко кайрылган учурда көп каражат жана убакыт талап кылынат.
Так как судебные процессы требуют финансовых затрат и времени у граждан.
Салкын Сарногоева бул мыйзам долбоорунун демилгечиси президенттик администрация экенин, маалымат тармагындагы ыйгарым укуктуу орган катары аны коомдук талкууга чыгарып жарыялоо маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктүлгөнүн белгиледи. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жалаа жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору 17 сентябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация жана архитектура боюнча комитетинде каралып, биринчи окуудан өткөн. Эми дагы 4 комитетте каралышы керек. Кыргызстанда 2021 жылы анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги соттун чечими жок эле маалымат каражатынын ишин 2 айга токтотуп, сайтын бөгөттөп кое алат. Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында 4-жылы катары менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары журналисттер кысымга туш болгону негиз кылынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Темиров Лайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти 23 жаштагы Айке Бешикеева эл аралык Грациас Тиби сыйлыгынын лауреаты болду. Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму 23 жаштагы кыргызстандык журналистке адам укуктарын коргоо жаатындагы каармандыгы үчүн бул сыйлыкты ыйгарды. Милиция Айке Бешикееваны массалык башаламандык беренеси менен айыптуу деп жатат. Журналист өзү дооматтарды четке кагып келет. Ал эми сыйлык тууралуу Элиза Кененбаева кепти улайт.
Айке Бешикеева 27 сентябрдагы сот жараянына адаттагыдай көңүлү көтөрүңкү келди. Журналист кыз муну менен тергөө абагында өткөргөн 9 ай аны сындырбаганын көрсөткүсү келгендей. Ал Прагадагы эл аралык уюмдун абройлуу сыйлыгын жеңгенин жакында эле укту. Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму кыргызстандык журналисти адам укуктарын коргоону жакшыртууга жан өрөгөн каармандыгы үчүн бул сыйлыкка татыктуу деп тапты. Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темировдун айтымында Айкени бул сыйлыкка татыктуу деп чех окуучулары тандашыптыр.
Негизи жылда Чехиянын окуучуларынын арасында сурамжылоо өтүп, жаштардын арасында, дүйнө боюнча жаштардын арасында кимчилерге мындай чоңураак мотивация, адамдын укугун коргогонго мотивация берди деген суроого ошо дүйнө боюнча жаштардын арасында Айке Бешикеевани тандаптыр Чехиянын окуучулары.
Темиров айткандай, Айке чех окуучуларына жазган катында иликтөө жасоону токтотпойм деп убада берген. Gratias tibi латын тилинен которгондо рахмат дегенди билдирет. Сыйлык 2014 жылдан бери ыйгарылып келет. Соңку 2 жылдан бери чет өлкөлүк талапкерлер көрсөтүлө баштаган. Былтыр сыйлык египеттик журналист аялга, ал эми андан мурда кубалык активистке ыйгарылган. Айке Бешикеева Темиров Лайв каналынын факт-чекинг жасаган журналисти. Ал 16 январда 23 жашка чыккан күнү кармалып, туулган күнүн сурак берүү менен өткөргөн. Апасы Назгүл Матынаева Айке тил үйрөнүүгө өтө кызыгаарын азаттыкка айтып берген. Айке Темиров Лайв командасында 5-6 ай эле иштегенден кийин бийлик аны темир тор артына отургузган.
Негизи биз үчүн бул абдан чоң колдоо. Айке Бешикеева ошо СИЗОдо отуруп ага чейин коркпой иликтөөлөрдү чыгарып кыргызстандыктардын укугу боюнча бузулуп атканы боюнча айтып иликтөөлөрдү чыгарганы өзүнүн укугу үчүн күрөшкөнү, бул деген биз үчүн эмес, дүйнө боюнча элдерди дух берет экен да,
дейт Болот Темиров. Темиров өзү 2022 жылы Кыргызстандан күч менен чыгарылган. Ал кыргыз паспортун мыйзамсыз алган деп айыпталган. Бир катар чет өлкөлүк жана жергиликтүү уюмдар, укук коргоочулар Болот Темиров Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылганын билдирген. Ал эми күч органдары жана прокуратура журналистке каршы иш мыйзам чегинде козголгонун, иликтөө талапка ылайык жүргүзүлгөнүн белгилеген. Айке Бешикеева быйыл январда дал ушул Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун 11 журналисти менен бирге камалган. 7 киши түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Айке 9 айдан бери камакта отурган 4 журналисттин бири. Аларга жапырт башаламандыкка чакыруу деген негизде кылмыш иши козголгон. Журналисттер айыптоону четке кагып, бул алардын кесиптик ишмердигине байланыштуу экенин айтып келишет. Айке сотто журналисттер эч кандай төңкөрүш жасоого аракет кылбаганын, мамлекетке зыян эмес пайда алып келерин айткан. Бирок бийлик бул адамдар журналистик билим алган эмес деген жүйөө кылып, иште сөз эркиндигине басым дегенден алыстатууга аракет кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азиядагы мамлекеттик телеканалдар Орусиянын Украинадагы согушуна анчейин көңүл бурбайт. Көрүүчүлөр согуш тууралуу маалымат алуу үчүн жеке менчик маалымат каражаттарына гана баш багат. Алсак айрым телеканалдар казакстандык ишкерлердин Украинага гуманитардык жардам катары боз үй тигүү демилгесин учка чагылдыргандан кийин Кремль Ак Ордо ортосунда дипломатиялык кайым айтыш болгон. Дал ошондон кийин казак телеканалдардын Украинадагы окуяларды чагылдыруусу кескин кыскарды. Коңшу Өзбекстан жана Тажикстанда да мамлекеттик телеканалдар согушту эч чагылдырбайт. Кепкездеги Эльвира Будайчиевада.
Союз мезгилинде өкмөттөн каалабаган маалыматтарды жаап жашырып, аны чыпкалап чагылдырганы жөнүндө бир какшык кеп бар. Ал мындай: эгерде Наполеондун тушунда Советтик Правда гезити чыгып турган болсо, анда Ватерлоо салгылашуусунда француз армиясынын жеңилгендигин эч ким билбей калмак. Учурда жагымсыз кабарды атайлап чыгарбоо жагынан Правда гезитинин ыкмасын Борбор Азияда бир гана Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары колдонот. Орусия Украинага жапырт бастырып киргенден бери алар бул теманы бир да жолу козгогон эмес. Орусия менен тыгыз байланышкан бул чөлкөмдөгү бардык мамлекеттик маалымат каражаттары согушту өтө аз чагылдырган менен эл анын кесепеттерин айкын сезип, кан майдандан жаш жоокерлердин сөөгү келип жатканын көрүп билип турат. Ал эми көптөгөн көз карандысыз маалымат каражаттарында тескерисинче 2.5 жылдан ашык убакыттан бери уланып келе жаткан согуш негизги темага айланды. Бирок муну орус бийлиги жактырбай терс мамиле кылышы мүмкүн. Ошондуктан Украина тууралуу маалымат берген мамлекеттик басылмалардын көбү азыр бул темадан оолактап калды. Борбор Азиянын расмий өкүлдөрү Украинага карата этият позицияны кармаганы менен эң тайманбас расмий билдирүүлөр, мисалы, Орусия согуш маалында ээлеп алган аймактын макамын тааныбай тургандыгы жөнүндө билдирүүлөр Казакстандан келген. Белгилей кетсек, Казакстан менен Орусиянын чек арасы дүйнөдөгү эң узун чек аралардын бири. 200 миңден ашык орусиялык жаран 2022 жылы Москва жарыялаган мобилизациядан качып Казакстанга кирген. Ал эми Украинада согуш жана Орусияга каршы салынган санкциялар казак экономикасын кыйла аксатты. Бирок мамлекеттик телеканалдардын маалыматтары бул жаңжалдын Казакстанга эч кандай тиешеси жок экенин көрсөткөндөй болууда. Соңку апталарда Казакстан мамлекеттик телеканалын көрүүчүлөрү өлкөдөн 14 миң чакырым алыстыкта жайгашкан Боливиянын токойлорундагы өрт, Пуэрто-Рикода электр жарыгын үзгүлтүккө учурашы жана Конгодо маймыл чечеги вирусунун жайылышы тууралуу кабарларды угуп көрүштү. Ошол эле учурда алар август айында Орусиянын Курск аймагына сокку урганы же орусиялык учкучсуз учактар менен ракеталар Украинанын жарандык инфраструктурасына чабуул жасаганы тууралуу кабарларды көргөн жок. Негизи Казакстандын мамлекеттик маалымат каражаттары 2023 жылдын алгачкы айларынан бери согушту дээрлик чагылдырышкан жок. Айрым телеканалдар гана казакстандык ишкерлердин Украинага гуманитардык жардам катары боз үй тигүү демилгесин учкай айтышты. Украинанын кеминде 4 шаарында жайгашкан бул боз үйлөр орустардын көңүлүн оорутуп койгондой. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы ачыктан ачык түшүндүрмө талап кылгандан кийин анын Казакстандагы кесиптеши муну түшүндүрүүгө эч кандай себеп жок экенин айтып, боз үйлөрдү жеке демилге деп сыпаттаган. Дал ошондон кийин Украинада окуяларды чагылдыруу кескин кыскарды. Азаттыктын казак кызматынын мамлекеттик телеканалдардан Украинадагы окуяларды чагылдырууну кыскартуу талабы коюлганбы деген божомол суроону четке кагып, Хабар мамлекеттик маалымат каражатынын өкүлү согуш тилкесинен келип жаткан маалыматтардын аныктыгын текшерүү кыйын деп койду. Коңшу Өзбекстанда мамлекеттик телеканалдар согушту эч чагылдырбайт. Ал эми маалымат агенттиктерин сайттарында Украина деген сөздү издегенде согуштун биринчи жылынан тышкары дээрлик эч кандай жыйынтык көрсөтпөйт. Тажикстанда да жагдай ушундай. Бул жагынан өзгөчөлөнүп, Кыргызстандын мамлекеттик КТРК телеканалы BBC'нин согуш тууралуу репортаждарын үзгүлтүксүз берип турат. Бирок телерадиокомпаниянын окуяларды чагылдыруусуна келгенде,
Негизинен алар согушка байланыштуу эске албай коюуга болбой турган бир нерсе болгондо гана чагылдырышат. Мындай учурларда кабарлар өтө учкай, супсак жана бейтарап болот.
Я бы так сказал.
Деди Азаттыкка медиа эксперт Адил Турдукулов. Бирок Борбор Азиядагы жеке менчик маалымат каражаттары Украинада окуяларды ар түрдүү чагылдырышат. Анда өкмөткө жакын сайттарда геосаясий окуялардын кыскача серебинен баштап, краудфандинг же донордук долбоорлордун алкагында кан майдандын алдыңкы чектеринен алынган репортаждарга чейин табылат. Кыргызстандын жеке менчик 24KG маалымат агенттигинде редактор болуп иштеген Махинур Ниязова согуш башталганда орусиялык жана батыштын ММК-ларына жана расмий булактарга шилтеме берип, сайттагы жаңылыктар күнүнө бир нече жолу жаңыртылып турганын белгилейт. Бул сайт Москванын атайын аскердик операция формуласын колдонуп жатканына нааразы болгон активисттердин сынына кабылган. Бирок орус элчилигинен да телефон чалышып, биздин материалдар өтө эле Украинага ыктаган деп нааразы болушкан, дейт Ниязова. 24KG'нин Бишкектеги кеңсеси жыл башында тинтилип, басылма 2023 жылы август айында Туран батальон командири кыргызстандык Алмаз Кудабек уулунун интервьюсуна байланыштуу согушту үгүттөө беренеси менен кылмыш иши козголгондон кийин мөөр басылып кулпуланган. Орусия бул ишке таасири кандай болгону белгисиз, бирок негизи эле президент Садыр Жапаровду сындаган маалымат каражаттары жапырт куугунтукка кабылды. Орусиянын медианы жөнгө салуучу башкы мекемеси Роскомнадзор бул интервью жарыялагандан көп өтпөй Орусияда 24KG сайтына бөгөт коюп, мындай чечимин согуштун биринчи жылындагы жаңылыктарга байланыштырды. 24KG агенттигине жаңы кожоюн келип, Ниязова баш болгон кызматкерлер жумуштан кеткенден кийин Кыргызстандын прокуратурасы бул иш тергелбей калганын жарыялаган. Роскомнадзор ошондой эле Казакстан менен Тажикстанда жайгашкан жеке маалымат агенттиктеринин сайттарын согушка байланыштуу материалдарды алып салуудан баш тарткан үчүн бөгөттөгөн. Өзбекстандагы маалымат каражаттарда ушундай тагдырга кабылып кабылбаганы азырынча белгисиз. Ал жактагы бир канча сайттар согушту чагылдырып келет, бирок Москванын көз карашынан эмес. Орусия согушка тиешелүү ойлордун туюнтулушуна өтө сезимтал. Муну баары билет, дейт Түркмениус басылмасынын башкы редактору Руслан Матиев. Бирок суперавторитардык Түркмөнстандын маалымат мейкиндигине салыштырганда Роскомнадзордун цензурасы жолдо калат, дейт ал. Өзүн дипломатиялык жактан бейтарап деп эсептеген мамлекет катары Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары ар кандай эл аралык чыр чатактар, мисалы Украинада согуштун алгачкы күндөрүндө бир нече миң түркмөн студент камалып калган тууралуу такыр сөз катпайт. Түркмөн тилинде согуш тууралуу маалыматтар Түркмөн Ньюс, Азаттыктын түркмөн кызматы жана Венада жайгашкан Түркмөнстан хроникасы сыяктуу өлкөдөн тышындагы булактардан алынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Фрунзе атындагы заводдун имараттары 60 гектардан ашык жери убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин билдирип, мэрия аркылуу мамлекетке кайтарууга аракет кылып жатат. Бирок мурдагы заводдун аймагындагы ондогон компания ишканалардын ээлери тынчсызданып, ишкерлик үзгүлтүккө учурай турганын айтып жатышат. Азаттык Фрунзе заводунун айланасындагы талаш тартышты иликтеди, сөз Айбек Бийбосоновта.
Биз азыр Ош базар тараптагы мурдагы айыл чарба машиналарын чыгаруучу Фрунзе атындагы заводдо турабыз. Бул анын эски имараттарынын бири. Фрунзе заводу убагында Кыргызстандагы эң ири ишканалардын бири болгон. Чаң 1995 жылдан кийин заводдун имараттары анын жалпы 60 гектардан ашык жери сатылып, азыр мында ондогон компаниялар ар кандай ишкерликтин ар кандай түрү менен алектенип жатышат. Быйыл жыл башынан тарта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мындан 30 жыл мурдагы менчиктештирүү мыйзамсыз болгонун билдирип, Бишкек мэриясы аркылуу заводдун имаратын, жерин толугу менен мамлекетке кайтарууга аракет кылууда. Бирок мындагы компаниялардын ээлери, жеке менчик жердин ээлери дагы тынчсызданышын билдирип, эгерде завод мамлекетке өтө турган болсо анда ишкерлик үзгүлтүккө учурай турганын айтып жатышат. Бул чыгарылышта дал ушул Фрунзе заводунун айланасындагы талаш тартыш боюнча айтып беребиз.
Бишкектин чөк ортосундагы Фрунзе заводун көпчүлүк жакшы билсе керек. Азыркы учурда мурдагы эң ири заводдун имараттарын жалпы 61.2 гектар жерин мамлекетке кайтаруу аракети жүрүп жатат. Бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети демилге кылган. 2024 жылы 16 февралда УКМК Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментине кайрылып, мурдагы Фрунзе заводунун жеке менчикке өтүп кеткен 60.2 гектар жерин мамлекетке кайтарып алуу өтүнүчүн келтирген.
УКМКнын Бишкек шаар боюнча башкы башкармалыгынын тергөө башкармалыгы тарабынан 2023 жылдын 16 ноябрында Бишкек шаарынын Интергелпо көчөсүндө жайгашкан мурда Фрунзе заводуна караштуу мамлекеттик жерлерди мыйзамсыз жоюу жана жеке менчикке өткөрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш иши тергелип жатат.
Бирок УКМКнын маалыматында айтылган кылмыш иши качан козголгону, анда кимдер айыпталып жатканы белгисиз болуп турат. Атайын кызматтын катында 1995 жылы Фрунзе заводун жоюу чечими кабыл алынганы, Кыргыз Республикасынын ошол учурдагы кайра түзүү жана жоюу боюнча мамлекеттик комиссиясынын чечими менен Михаил Парушкура ликвидатор болуп дайындалганы айтылат. Ошол жылдан тарта Парушкура анын ишенимдүү өкүлдөрү Галина Кандаурова жана Ирина Миржалалова тарабынан 77 келишим түзүлүп, заводдун имараттары, жери жеке менчик өткөн. Тагыраагы 77 жеке же юридикалык жактар сатып алышкан. Бирок кандай баада кеткени боюнча так маалымат жок. Негизи Фрунзе заводу Кыргызстандагы башка ондогон ишканалардай ПИСАК программасынын алкагында жоюлган. ПИСАК Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары рентабилдүү эмес деп эсептелген мамлекеттик ишканаларды кайра түзүү, таратуу, менчиктештирүү программасы. 1993-1996 жылдары Кыргызстанда Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашырылган. Атайын кызмат Фрунзе заводунун жери жалпы пайдаланууда болгонун, Жер кодексинин 78 беренесине ылайык аны менчикке өткөрүп берүү мыйзамсыз экенин жүйө келтирген.
Жогоруда баяндалгандын негизинде жана мамлекеттик мүлктү менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү фактысынын аныкталганын эске алуу менен мүлктү тактап айтканда Бишкек шаарынын Фучик көчөсүндө жайгашкан аянты 61.2 гектар жер тилкесин мамлекеттик менчикке өткөрүү боюнча доо коюу маселесин кароону өтүнөм,
деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Атайын кызматтын кайрылуусун алгандан 2 аптадан кийин 29 февралда мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти Бишкектин административдик сотуна кайрылып, 1995 жылдан 2004 жылга чейин түзүлгөн 77 келишимди жокко чыгарууну өтүнгөн. Алар эмне себептен дээрлик 30 жылдан кийин сотко кайрылганын мындай деп түшүндүрөт.
Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти Михаил Фрунзе атындагы заводду мыйзамсыз жоюу жана комбинаттын мөөнөтсүз пайдалануусунда болгон жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү фактылары тууралуу УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын 2024 жылдын 16 февралындагы катынан гана билди. Демек, департамент тарабынан Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 110 беренесинде каралган административдик доо коюунун 3 айлык мөөнөтү сакталган.
Сотто мэриянын мүлктү башкаруу департаменти доогер болсо, жоопкер катары жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Бишкек шаары боюнча филиалы өтүп жатат. Агенттиктин укуктук бөлүмүнүн башчысы Алымкул Токтомамбетов азаттыктын суроолоруна мындай деп жооп берди.
Мэриянын мамлекеттик мүлктү башкаруу департаментинин доосунда ошол бир катар мыйзам бузулганы айтылат. Өзгөчө ошол жанагы жер бул жалпы колдонуудагы категориясындагы жер тилке болгону, аны жеке менчикке өткөрүү мыйзамсыз болгон деп айтып атат да. Негизги булардын карманган позициясы ошол.
Мындай да бизге мурунку биз качан регистрация кылып атканда, мен алуучуда конечно иштеген эмесмин, бирок деген исходя из архивной регистрационных дел боюнча ошол учурда мыйзамдуу деп каттап биз соответствующий документтерди бергенбиз. Азыркы учурда соттук териштирүү жүрүп атат. Соттук териштирүүдө сот кандай решение принимать этет, чечет, ошого жараша болот. Биз сотко дагы, тиги тарабына дагы, бул тарабына дагы тартпайбыз. Мыйзам кандай эметсе биз ошол боюнча 100% айкын айтабыз.
Ал эми Фрунзе заводун убагында сатып алгандар үчүнчү тарап катары сотко катышууда. Алар 12-13 сентябрдагы отурумда сотко 3 өтүнүч келтиришти. Бирок ишти карап жаткан судья алардын бирин да канааттандырган жок. Заводтун жерине байланыштуу кийинки отурум 27 сентябрга дайындалган.
6 адвокатов, ну как минимум, да?
Завтра 9.
Заводтун имараттарына, анын жерине ээлик кылгандар журналисттерден кооптонуп, окуянын ачыга чыгып кетишинен чочулап жатышат. Алар мамлекеттик мекемелерди өзүбүзгө каршы коюп алабыз деп коркушат. Соттук териштирүү башталгандан кийин ассоциация түзүшүп, анын жетекчиси Асель Түркебаева гана маек берүүдө.
Делать преждевременных выводов мы не хотим, но, конечно.
Биз алдын ала жыйынтык чыгаргыбыз келбейт, бирок бардыгы сарсана болуп жатышат. Анткени ар биринин жеке менчик мүлкү жөнүндө сөз болуп жатат да. Мындан тышкары бул жерде имарат ижарага алгандар дагы бар. Алар да сарсана болуп жатышат. Анткени имараттарды жаңылаганга, жабдыктарды сатып алууга миллиондорду салышканда, жаңы пайда болуп келе жаткан көйгөй боюнча мамлекет башчылары угуп, аны чечүүгө калыс карап берет деп үмүттөнөбүз.
Сейчас идет первая инстанция, мы не хотим делать преждевременно.
Асель Түркебаеванын айтымында заводтун ичинде Баркат, Кирби, Паэлим, Русич Фарм, Элегия, Кыргыз-Орус Металл базасы, Альфа Ойл, Евразия Түркстан, Строй Снап, Транс Электро сыяктуу 70ге жакын компания жайгашып, ишкерликтин ар кандай түрү менен алектенет. Башында заводтун имараттарын 77 жеке жана юридикалык жактар сатып алган болсо, азыр менчик ээлеринин саны 80ден ашып кеткени айтылып жатат. Айрым имараттар бир нече кишиге сатылып кеткен.
Люди брали, так скажем, ну,
адамдар талкаланган таштанды толгон цехтерди сатып алганда, аны алгач тазалап, андан кийин насыя алып, көп каражат салышты да. Алардын алды азыркыга чейин насыя төлөп жатышат.
Там по 24 фуры этого мусора только для того, чтобы очистить.
Чындыгында эле заводтун айрым имараттары жасалып, андагы компаниялар күпүлдөп иштеп жатканын көрүүгө болот. Ошол эле учурда мурдагы заводтун аймагы каралбай калганы айкалат. Андагы имараттардын айрымдары ураган абалда болсо, анын ичиндеги жолдор да жасалбай, дайыма чаң басып турат экен. Азырынча мурдагы Фрунзе заводу жайгашкан 61,2 гектар жердин тагдыры кандай чечиле турганы белгисиз. Мэрия эгерде соттон утула турган болсо, жерди кандай максатта колдонорун ачыктаган жок. Бирок азаттыктын өздүк булактары ал жерге көп кабаттуу үйлөр курулуп, мамлекеттик ипотекага берилиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин юридика бөлүмүнүн башчысы Арсен Кытыралиев мындай деди.
Пока каких-то планов нету.
Азырынча кандайдыр бир план жок. Эгерде жерге байланыштуу алгачкы каттоо, алгачкы документтер жокко чыга турган болсо, анда андан кийинки келишимдерди жокко чыгарып, жерди муниципалдык менчикке кайтаруу боюнча иштер жүрөт.
Возвращение земельного участка в муниципальную собственность.
Негизи соңку маалда 1990-2000 жылдары менчиктештирилип кеткен имарат, жер тилкелердин көбү мамлекеттин эсебинде кайтарылып жатат. Мындай фактылардын башында УКМК туруп, алардын айрымдары аукцион аркылуу сатылууда. Быйыл июнь айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деген.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам, жүз миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайтарышыбыз керек. Например, мына Жалал-Абадта азыр 3 чоң базаны кайтарат.
Бул окуянын дагы бир тарабы бар. Мындан 30 жыл мурун мамлекеттик имараттарды менчикке чыгаруунун башында да мамлекет турган. Ошондо сатылып, же жеке жактарга өткөн мүлктөрдүн көбүнүн ээс алмашып, колдон колго өтүп кеткен. Ошондон улам аларды мамлекетке кайтарууда ишкерлер жабыркап жатканы айтылып келет. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров.
Мен ойлойм, эгер чындыгында ал Фрунзе заводу мамлекетке кандайдыр бир себептер менен керек болсо, ошол жерде 60-70 канча ишкерге, добросовестный покупательдерге зыян алып келип атса, мамлекет ошону возмещать этпеш керек, ордун толтуруп бериш керек. Ошондо биз мыйзамдуу мындай инвестициялык климаты жакшы өлкөдө жашагандай болобуз да. Болбосо ар бир ишкер ойлонуп калып атат кандай депчи. Анткени мен Фрунзе заводдон тышкары деле азыр көптөгөн жер ээлеринен башка мындай мүлк ээлеринен угуп атам, те 90 канчанчы жылдары, 93 жана башка жылдары туура эмес, мыйзамсыз бул жерлер өтүп кеткен жеке менчикке деп прокуратура көптөгөн иштерди козгоп кайрадан соттошуп атыптыр. Бирок андан бери 30 жыл өтүп кетти. Мен ойлойм, бул узак мөөнөт. Мүмкүн бирөө мыйзамды кылган, мыйзамсыз кылган. Эгер мыйзамсыз кылса, ошо мыйзамсыз кылган адамды соттош керек. Ушерипти ошондон тигил ишкерге ордун толтуруп алса мамлекет, же мамлекет өзү толтуруп кийин ошондон чыгара алса, ошол туура болот да. А болбосо добросовестный покупатель өз маңдай тери менен таап келген акча менен оокатты сатып алса, анда күнөө болбош керек, ал зыянга учурабаш керек.
Азырынча Фрунзе заводунун имараттары, жери кандай чечилери белгисиз. Бирок ушундай мазмундагы иштердин көбүндө сот чечими мамлекеттик мекемелердин пайдасына чыгып, УКМК өздөгөн имараттар мамлекетке кайтарылды.
Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Саламатсызбы угарман. Соңку 10 күндүн ичинде Ливандагы Хизбулла куралдуу тобу менен Израилдин тиреши кескин курчуду. Натыйжада Ливанда 18 жылдан бери биринчи жолу бир күндө жүздөгөн адам өлдү. Биз бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз.
Хезболла да Израилдин аймактарын утуру туру аткылап жатат. Дүйшөмбү күнү 254 ракета учурса, шаршембиде жоочулардын ракетасы Тель-Авивге жакын жерге чейин жетти. Бул соңку мезгилде Хезболла Израилдин ичкери аймагын бутага алган биринчи учур болуп калды.
Израиль менен Ливандагы Иран колдогон Хизбулла куралдуу тобунун тиреши кескин курчуду. Соңку аба соккуларынан жүздөгөн адам өлүп, чек аранын эки тарабында миңдеген тургун жер которууга аргасыз болду. Газада согуш токтобой жаткан маалда жаралган мындай чыңалуу жакынкы чыгышта чоң жаңжалга жол ачпайбы? Эми Израилдин кийинки кадамы ага каршы турган иранчыл жоочулардын жообу кандай болот? Биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, бул биз жана дүйнө берүүсү. Бүгүн Израиль менен Ливандагы Хезболла тобунун тирешинин себеп кесепетин талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Анда чүү дегенде эле картага көз чаптыра кетели. Былтыр октябрь айынан бери Израилдин армиясы өлкөнүн түштүк батыш тарабындагы негизинен палестиндер отурукташкан дал ушул Газа тилкесинде АКШ менен Евробиримдик террорчул уюм деп тааныган Хамас радикал тобуна каршы күрөшүп жатат. Ал эми Хамаска тилектештигин билдирген Хезболла тобунун жоочулары болсо Ливандын түштүк чыгыш аймактарынан Израилдин түндүгүн көздөй утур-утур ракета учурууда. Израилда АКШ баштаган бир катар өлкөлөр террордук уюм деп тааныган Хезболланын Ливандагы турундарына сокку уруп келет. Бирок соңку 10 күн ичинде Израиль менен Ливандын чек аралаш аймактарында кырдаал кыйла курчутушту. Кандай курчуганын көрө кетели. 27 сентябрда да Израиль менен Ливандын чек арасы тынчыган жок. Чек аранын эки тарабынан тең ракеталар атылды. Ливандын өкмөтү билдиргендей, апта баштан бери Израилдин аба соккуларынан өлгөндөрдүн саны 800 чукулдады. Алардын канчасы Хезболланын жоочулары экени так белгисиз. Дүйшөмбүдөгү ири чабуулдарда 400 ашуун адам өлгөн эле. Бул 2006 жылдагы Израиль Хезболла согушунан берки эң кандуу күн катары сыпатталган болчу.
Учурда Ливан электрондук, кибер, деңиз жана аба чабуулдарын колдонгон душмандан жабыркап жатат. Бул жагдай жердеги чабуулдарга жана деген алдык ири согушка жол ачышы мүмкүн.
Деп билдирген бир нече күн мурда Ливандын премьер-министри Нажиб Микати улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында. Хезболла да Израилдин аймактарын утур-утур аткылап жатат. Дүйшөмбү күнү 250 ракета учурса, шаршембиде жоочулардын ракетасы Тель-Авивге жакын жерге чейин жетти. Бул соңку мезгилде Хезболла Израилдин ичкери аймагын бутага алган биринчи учур болуп калды. Израиль мындай ракета жана дрондордун көбүн атып түшүрдү. Шаршембы күнү Израилдин куралдуу күчтөрүнүн жогорку жетекчиси жөө аскерлер Ливандын аймагына кирип барышы мүмкүндүгүн айтты. Өкмөт бул аба соккулары Израилдин түндүгүндөгү жайкын тургундарды коргоого, көчүп кеткен миңдеген адамдарды кайра кайтарып барууга багытталган деп белгилеп жатат.
Биз тургундарыбызды түндүк аймактардагы үйлөрүнө аман эсен кайтарууга бел байлап турабыз. Хезболлага буга чейин алардын оюна да келбеген деңгээлде соккуруп жатабыз. Биз аны күч менен, стратегия менен кылып жатабыз. Бир нерсени убада кыла алам. Биз тургундар үйлөрүнө кайтып баргыча эс албайбыз.
Деп айтты Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Чек ара аймактарындагы аткылуулар утур-утур катталып келсе да кырдаал 17-18 сентябрда Ливанда пейджер жана рацлар жарылгандан көп өтпөй курчу баштаган. Мындай адаттан тыш жарылуулардан 40 киши өлүп, жүздөгөн адам жаракталган. Арасында жайкын тургундар да, куралдуу топтун мүчөлөрү да бар. Хезболла бул үчүн Израилди күнөлөгөн. Тель-Авив үн каткан эмес. Андан бери Израилдин аба соккуларынан Хезболла бир нече командирден ажырады. Буга карабастан радикал топ да, аны колдогон Иран да, Газа да Хамаска тилектештик көрсөтүү ниетинен тайбай турат.
Акыры бул кармашта жеңиш каршылык күчтөрүнүн жана Хезболланын колунда болот.
Деген эле апта ортосунда Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи 25 сентябрда АКШ, Франция жана алардын бир катар өнөктөштөрү Израиль менен Ливандын чегинде ок атышууну убактылуу токтотууну сунушташты.
Өзүңүздөр көргөндөй, биз Израиль-Ливан чек арасында ок атышууну 21 күнгө токтотуу боюнча билдирүү жасадык. Ал Европада жана араб өлкөлөрүндө оорчундуу колдоого ээ болду. Согуш жайылып кетпеши керек.
Деп айтты 25 сентябрда АКШнын президенти Джо Байден. Азырынча мындай сунушту Израиль менен Хезболла кандай кабыл алары, макулдашуу качан жүзөгө ашары так белгисиз. Мындай чыңалууну улай 25 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Израиль менен Ливанга убактылуу барбай турууга чакырды. Ошондой эле мекеме аталган өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктарды ал жактан чыгып кетүүгө же коопсуз жерде болууга үндөдү. Апта башында Израилдин аба соккуларын утурлай Ливандагы бир катар тургундардын телефондоруна белгисиз номурдан чукул арада эвакуация болууга чакырган кыска билдирүүлөр келген эле. Израилдин армиясы да өз эскертүүсүндө Ливандагы жайкын тургундарды Хезболланын курал жарактары сакталган турак жайлардан чыгып кетүүгөндөгөн. Мындай жагдай 10 миңдеген тургундарды Ливандын түштүгүнөн борбордук жана түндүк бөлүгүн көздөй жер которууга аргасыз кылды. Алардын арасында кеминде бир кыргызстандыктын үй-бүлөсү бар. Ал азаттыкка соңку бир канча күндүн ичинде башынан өткөн окуяларды айтып берди.
Я Светлана Дия, гражданка Кыргызстана.
Мен Светлана Дия, Ливанда жашаган кыргызстандын жаранымын. Бул жак, кечирип койгула, Израиль менен согушту башынан өткөрүүдө.
Который сейчас переживает, так сказать, войну с Израилем. Все началось, как бы, оно все продолжается, это уже продолжается около года.
Мунун баары бир жылдан бери уланып келет. Бирок мурда күнкүдөй бомбалоону буга чейин көргөн эмесмин. Биздин үйүбүз жайгашкан Ливандын түштүк аймагы катуу зыян тартты. Калк жыш жайгашкан конуштарга жапырт сокку урулду. Ал жактарда 100,000 деген адамдар отурукташкан. Үйлөрдө адамдар барбы жокпу ылгашкан жок. Абдан коркунучту. Биз мурдагы күнү өз убагында чыгып кете алган жокпуз. Анткени учактар тынбай учуп жатты. Эки жакка чыгыштын өзү кооптуу болуп турду. Жолдорду деле аткылашы мүмкүн эле. Ошол күнү Ливандын түштүк тарабынан көптөр чыгып кетишти. Алар Бейрутка жана андан ары түндүк тарапка багыт алышкан. Эгер ал күнү чыксак, биз жөн эле тыгында калмакпыз. Экинчи түн салыштырмалуу тынч өттү. Эртеси күнү биз эртең мененки ондордо жолго чыктык. Орто жолдо биз достордукунда түнөдүк. Алардын айтымында ал тарап буга чейин тынч болчу. Азыр ошол жакты да бомбалап баштады. Алгачкы аткылоолордун добушун угуп, буюм тайымды чогултуп, жолго чыгып кеттик. Учурда Набатия шаарында бомбалоо болуп жатат. Ракеталардын бири мамлекеттик оорукананын жанына түшкөн. Биз азыр Ливандын түндүгүнө баратабыз.
Всего города Набатия и прилет пришел, попал около больницы государственной, Хакуми называется.
Деп билдирди Ливанда 10 жылдан бери жашаган кыргызстандык 3 баланын энеси Светлана Дия. Хезболлонун ракеталары да Израилдин түндүгүндөгү жайкын тургундарды коопсуз жай издөөгө, санаркап жашоого аргасыз кылып жатат. Аткылоолордон улам Израилдин Ливан менен чектеш түндүк аймактарынан убактылуу көчүп кеткендери дагы бар.
Last time in 2006, there was less rocket strike.
2006 жылы бүгүнкүгө караганда азыраак ракета түшкөн. Ондой ракетанын добушун уктум окшойт. Биринен сала бири келип эскертүү берилди. Эмне сезип жатканымды да билбейм. Албетте кырдаал жагымды эмес. Бул согуш. Эч кимге жакпайт. Бирок мен өзүм үчүн эмес, балдарыбыз, кичинекей нарестелерибиз үчүн коркуп жатам. Алар эч кимге эч нерсе кылган жок. Балдардын күнөөсү жок.
Деп билдирген эле 22 сентябрда Хезболланын ракеталары түшкөн Израилдин түндүгүндөгү Кириат Биалек шаарынын тургуну Шарон Хакмишвили. Эки тараптан тең жөн жай тургундардын үрөйүн учурган соңку аба соккуларына эмне түрткү болду? Израилдин армиясы Газадагы согуш башталгандан бери Ливандагы Хезболла менен утур-утур тирешип келе жатса да, эмне үчүн ушул аптада ири аба операциясын уюштурууну чечти? Анда экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт, Борбор Азиядагы жихатчылыктын анатомиясы китебинин автору Нуран Ботубеков жана Эркин Европа Азаттык радиосунун жакынкы чыгыш Иран боюнча баяндамачысы Киян Шарифи менен чогуу талдасак.
Анын күчөшүн себеби биринчиден мен ойлойм, Израилдеги ички саясий процесстерге байланыштуу, ошондой эле эл аралык абалдагы мамилелерге байланыштуу. Биринчи кезекте мен айтат элем, Америка Кошмо Штаттарындагы азыркы саясий кырдаалга да байланыштуу болуп атат. Израилдин премьер-министри өзү Газага чабуул коёрдон мурда, Газага кирерден мурда айткан убадаларына менимче жетише алган жок. Албетте талкалады, албетте көп үрөй учурган кыйроолор болду. Бирок Хамас дагы деле каршылыгын абдан күчтүү көрсөтүп жатат. Ошол үчүн Израилдеги ички саясий кырдаалдагы абдан ага каршы күчөтүп отурат. Экинчиден мен ойлойм, Израилдин аскерий кабинети дейбиз, аскерий азыркы убакта башкарып аткан өкмөтү, анын мүчөлөрү азыркы учурда премьер-министр Бенямин Нетаньяхуга абдан басым көрсөтүп, Хамаска каршы дагы, Хезболлага каршы дагы чабуулду күчтөндүрүүнү абдан басым көрсөтүшүп атат. Мына ошондон ал өзүнүн өкмөт мүчөлөрүн четке кага албайт. Себеби дегенде эгерде четке кага турган болсо өкмөт ыдырайт. Өкмөт ыдыраса кайра шайлоодо жеңишке жетишпейт. Ошол үчүн бул акыркы күчүн жыйнап Хизбуллага каршы чабуулун абдан күчөтүрдү. Ал эми Америкага келе турган болсок, азыр өткөн мезгил болуп атат. Эки талапкер тең абдан катуу сүйлөп атат. Байдендин администрациясы болсо баарысы жайында экенин, жакынкы чыгыштагы окуялар, конфликттер анын таасири астында же болбосо контролу астында экенин көрсөткүсү келип атат. Бирок ошол эле убакта Нетаньяхунун өкмөтүнө катуу басым жасай албайт. Себеби дегенде катуу басым жасаса Трамп республикалыктардын кандидаты Трамп муну өзүнүн пайдасына жакшы колдонуп кетерин түшүнөт. Мына ошол түзүлүп калган кичинекей кырдаалдан, терезеден дейли, ушул мүмкүнчүлүктөн Бенямин Нетаньяху колдонуп азыр чабуулун абдан күчөтүрдү.
Since July, when Hezbollah, although it hasn't claimed that Hezbollah launched a rocket.
Июль айында Хезболла Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль-Шамс кыштагына сокку уруп, бир нече жакын тургундарды өлтүргөн соң, Израиль менен Хезболла толук масштабтуу согуш коркунучуна дагы бир кадам жакындаган болчу. Эки тарап тең мындай согушту каалабай турганын айтышкан. Бирок барган сайын учурдагы кармаш менен толук масштабтуу согуштун ортосундагы айырманы аныктоо кыйын болуп калды. Себеби учурдагы окуялар Хезболла менен Израилдин ортосундагы 2006 жылкы согуштан кем калышпайт. Бул регионалдык согушка айланып кетиши мүмкүнбү? Бул жагдай Израиль үчүн чоң тобокелчилик. Израиль эки себептен улам мындай согуш болбойт деген ишенимде тургандай. Биринчиден, Израиль Хезболланы оор курал жарагын алып чыкканга чейин алсыратып кояларына ишенет. Себеби Хезболланын колунда Израилдин ичкери аймактарына чейин жете турган куралдар бар. Экинчи себеп бул Иран. Иран Хезболланы каржылаган башкы булак жана анын өнүктөшү. Израиль же Иран кол салбайт деп ишенет. Же кол салса да өзгөчө АКШнын жардамы менен анын мизин кайтара алабыз деп ишенет. Акыркы жолу Иран Израилди апрель айында аткылаган. Анда өнүктөштөрдүн коалициясы Израилге ракеталар менен дрондорду атып түшүрүүгө жардам берген болчу.
So Israel seems pretty confident that Iran won't attack, or if it will, it will be able to stand.
Ошентип Израиль бир тарапта Иран колдогон Хамас менен, экинчи тарапта кайрадан эле Иран колдогон Хезболла менен кармашып жатат. Бирок адистер Хезболла Хамаска караганда аскердик жактан болобу, саясий жактан болобу, деги эле финансы жагынан да болобу кыйла кубаттуу экенин айтышат. Дагы түшүнүктүү болуш үчүн биз Хезболланын таржымалын талдап көрдүк.
Хезболла Ливандагы шии мусулмандарынан куралган, саясатка таасири күч кубаттуу куралдуу топ. Иран каржылаган, АКШ террорчул уюм деп эсептеген бул уюмдун Сириядагы согуш сыяктуу регионалдык жаңжалдарда кыйла тажрыйба топтогон миңдеген жоочулары бар. Топтун лидерлери алардын саны 100 000 ашаарын билдиргени менен көз карандысыз эсептөөлөр Хезболланын күчтөрүнүн санын 20-50 000 тегерегинде экенин көрсөтүп келет. Аскердик техника жактан да Хезболла Газадагы Хамас радикал тобуна караганда кыйла кубаттуу. Эл аралык жана стратегиялык изилдөөлөр институтунун маалыматына ылайык, Хезболланын ракеталарынын саны 120 000 200 000 чейин жетиши мүмкүн. Хезболла региондогу шиилердин негизги тиреги саналган Ирандын колдоосу менен 1980-жылдардын башында түзүлгөн. Ал кезде Израилдин күчтөрү Ливандагы жарандык согуш маалында өлкөнүн түштүгүн ээлеп турган. Хезболланын негизги максаттарынын бири Ливандын түштүгүндөгү Израилдин оккупациясын токтотуу болчу. Хезболла 1992-жылы Ливандагы улуттук шайлоолорго да катышып, аскердик гана эмес, ири саясий күчкө да айланган. Куралды топ Ливандагы Израилдик жана Америкалык күчтөргө каршы бир нече кандуу чабуулдарды уюштурган. 2000-жылы Израиль Ливандын түштүк аймактарынан чыгып кеткенден кийин Хезболла жеңишти өзүнө ыйгарган. Андан бери Хезболла Ливандын түштүгүндө миңдеген жоочулар менен ири ракеталык арсеналын сактап келе жатат. Уюмдун күчтөрү утур-утур талаштуу чек ара аймактарындагы Израилдин аракеттерине каршы туруп келет. 2006-жылы Израиль менен Хезболланын ортосунда 100 000 адамдын өмүрүн алган 34 күндүк согушту танган. Расмий Тель-Авив бул согушка Хезболла Израиль менен чек аралаш аймактардагы рейди, израилдик аскерлердин кармалышы жана айрымдарынын өлтүрүлүшү түрткү бергенин билдирген. Бул согуштан кийин деле Хезболла жоокерлеринин санын көбөйтүп, жаңы куралдарга ээ болууга жетишти. Азыр АКШдан тышкары бул топту Израиль, Перс булуңундагы жана Араб Лигасына кирген өлкөлөр террордук уюм деп тааныйт. Хезболланы 1992 жылдан бери шии динаятчы Хасан Насралла жетектеп келет.
Хезболланын ушундай талаштуу таржымалын Улайл Ливандагы кырдаалдыдагы айта кетишибиз керек. Шиит, суннит жана христиандар жашаган бул өлкө 70-ci жылдарга чейин региондогу ири финансы жана өнүгүү борбору катары саналып келген. Бирок бул өлкө соңку 40-50 жылда жарандык согуштун, саясий жана экономикалык кризистин кесепетинен арыла албай жатат. Саясий карама каршылыктардан улам соңку 2 жылдан бери Ливанда президенттик орун бош турат. Бул өлкөдө Иран колдогон Хезболла тобу канчалык таасирдүү? Деги эле бул топтун региондо учурда көздөгөнү эмне?
Анда кайрадан эле эксперттерибиз Уран Ботубеков жана Киян Шарифинин пикирине кулак түшөлү.
They don't really have a government now. They have a caretaker government. So the Lebanese government is the system of government there is very special because
Ливандын өкмөтү деле жок. Убактылуу өкмөт бар. Ливандын башкаруу системасы өзгөчө. Мисалы, жетекчилер парламенттин спикери, премьер-министр жана президент сөзсүз 3 башка диний топтун өкүлү болушу керек. Премьер-министр сунниттерден, парламент спикери шииттерден, президент копт христиандардан тандалат. Алар ар бир диний азчылыктын өкүлүнүн башкарууга катышуусу үчүн ушундай системаны түзүшкөн. Ливанда Хезболланы көзөмөлдөө өтө кыйын. Биринчиден бул топту колдогондор бар. Акыркы шайлоодо Хезболла көп сандагы депутаттарын парламентке алып кире алды. Ирандык саясий жетекчилер Ливанга барганда алгач ливандык расмийлер эмес, Хезболла менен жолугат. Андан кийин гана убактылуу өкмөттүк өкүлдөрү менен сүйлөшөт. Хезболла канчалык таасирдүү экенин төмөнкү мүнөздөмө менен деле түшүндүрсө болот. 2010 жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Хезболланы техникалык жактан дүйнөдөгү эң кудуреттүү террорчул топ деп сыпаттаган. Андан бери бул топ дагы күчтөндү. Хезболла Ливандын армиясынын курамына кирбесе да, аскердик жактан, саясий жактан кубатын арттырып жатат. Эл арасында аны колдогондор да бар. Бирок Хезболланы колдогондор Израиль менен согушту колдобошу мүмкүн.
Хезболла бул мамлекеттин ичинде бир мамлекет куруп алган чоң бир аскерий уюм болуп саналат. Хезболла ошол эле кезде жалгыз эле Америка же болбосо Улуу Британия же болбосо Европалык өлкөлөр тарабынан гана террористтик мамлекет деп табылбай, ошол эле сунни араб мамлекеттери тарабынан дагы террорист уюм катары эсептелет. Хезболла абдан күчтүү уюм. Ирандын араб өлкөлөрүнө жакынкы чыгышка чыккан негизги көпүрөсү мына ошол Хезболла аркылуу чыгып атат. Иран өзүнүн каршылыгын Хезболла аркылуу көрсөтүп атат. Таасирин ошол аркылуу арттырып атат. Албетте Дамасктын азыркы режими аркылуу өкөө чогуу болуп. Ушул жагынан алганда мен ойлойм, Хезболла өзүнүн таасирин мурда деле көрсөтүп келген. 83-82 жылдары Бейруттагы көп Американын базаларына чабуул коюп, Франциянын базаларына чабуул коюп, элчиликке чабуул коюп, жүздөгөн кишилерди өлтүргөн. Мына ошонун натыйжасында тынчтыкты орнотуу күчтөрү 84 жылы чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ошондой эле мен айтар элем, Хезболланын аскерий террордук ушундай бир тактикаларынан улам Израилде бир кезде 2000-ci жылдары Ливанга кирип кайра андан чыгып кеткенге аргасыз болгон.
Ошентип Хезболла Газадагы Хамас радикал тобуна тилектештик көрсөтүү үчүн Израилди бутагалуу ниетинен баш тартпай жатат. Израилде өзүнүн көз карандысына коркунуч жараткан радикал топторго каршы турарын убада кылып келет. Хамасты да Хезболланы да Иран колдой турганын айтып өттүк. Муну эске алганда соңку чыңалуу региондо чоң согушка жол ачпайбы?
Бул конфликттин андан ары тереңдеп кетишине бардык мүмкүнчүлүктөр азыр бар. Эми муну кандай кылып биринчи кезекте кайсы таасирлер бул конфликтти азайтат? Албетте мен азыр сүйлөп турган Америка Кошмо Штаттарынын позициясы абдан бекем болот. Ошондой эле ООНдогу алардын чечимдеринин аткарылышын талап кылган мамлекеттер бекем болот. Ошондой эле ислам дүйнөсүндө болуп аткан реакциялар абдан катуу күчтүү болуп атат. Мына ошол азыркы дүйнөлүк реакциялар албетте бул Израилдин кызыкчылыгына ойнобойт. Израиль абдан чоң бир сын пикирлердин астында калып атат. Мен ойлойм, шайлоонун аякташы менен бул жакта Америкадагы шайлоонун аякташы менен кандайдыр бир бул конфликтти токтотуу болбосо дагы басаңдатууга болгон күчтөр кийинки администрациядан чыгат деп мен эсептейм.
What we know is that no one really wants a regional war because no one can cope with the scale of it.
Эч ким регионалдык согушту каалабай турганын билебиз. Себеби эч ким андай согуштун масштабына туруштук бере албайт. Израиль Иранга чабуул коюу үчүн АКШнын жардамына үмүт артышы мүмкүн. Бирок Кошмо Штаттарда шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан маалда эч бир өкмөт экинчи өкмөт үчүн согуш башоорусун жараткысы келбейт.
Азаттыктын угарманы, сиз биз жана дүйнө бересин уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурларын жыйынтыктайын. Саламатта туруңуз угарман.